Signifa concentro de carbodioxido en la mar aquoi damadas la capablon reconi ce fisoi membroin de la propria gruppo. Sciencistoi el la Universitato de James Cook en Australio concludis che climatei changioi cui alconducas al cresco de la concentro de carbodioxido en la maroi cae oceanoi povas endangerigi fisoin vivanten en colonioi. Alla esploroi estis subigitei fisoi Chromis viridis. Temas pri 8 centimetrei societemei cae neagresei fisetoi vivantei en grandei gruppoi en la medio de coral rifoi en la profundo de 10-12 metroi. Influitei de alta concentro de carbodioxido ili necapablis recomis ien grup neibaroin disde la aliei fisoi, cae tio malgrandigas ilien chancoin transvivi. Causas la fenomenon la changigianta concentro de ionoi en la sango, kio perturbas la funkciadon de nervoreceptoroi, damagiante tiamaniere la basain sensoin, vidpovon kaj flarkapablon. Kutime Chromis viridis bezonas ĉirkaŭ 3 semajnojn por identigi konatan fiŝkolonion. Post la rekono ili aliĝas al ĝi dank' al kio ili povas pli efike defendi sin kontraŭ agresintoj de ekstere kaj profiti el la socia lernoprocezo. Laŭ aŭstraliaj sciencistoj la konkludoj rilatas ankaŭ al aliaj fiŝoj vivantaj en grandaj kolonioj.